Šodien Latvija no rietumiem šķērsos atmosfēras fronte, kas nākamajā naktī visā valstī brīžiem nesīs lietu un slapju sniegu, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš, vietām tādēļ būs migla, gaisa sadzesīs līdz minus 1 plus 4 grādiem. Rīt debesis jau brīžiem skaidrosies, no rīta austrumos vēl iespējams smidzinošas lietas, bet pēcpusdienā Kurzemē nedaudz līs, jo Latvija sasniegs siltā atmosfēras fronte. Gaisa temperatūra rīt sasniegs plus 3 plus 7 grādus. Naktī uz svētdienu daudzviet atkal līs, būs apmācies, pastiprināsies vējš brāzmās līdz 10-15 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 2 plus 5 grādi, taču svētdien būtiski nokrišņi nebūs, debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, un lai arī pūtīs brāzmains vējš, gaisa temperatūra sasniegs plus 7 plus 12, vietām valsts centrālajā daļā pat 13 grādus, tādējādi svētdien būs līdz šim siltākā šī gada diena, un vēsturiski 8. Martā Latvijā nav bijis siltāks par 11 grādiem, tādēļ visticamāk tiks uzstādīts jauns šī datuma siltuma rekords. Un pavasarīgs laiks saglabāsies arī nākamnedēļ, tomēr vismaz nedēļas pirmajā pusē gaidāmi nokrišņi un saule biežais seksmākoņi.